Mér, Katrín Júlíusdóttir.
Háttvirtur þingmaður veit það jafnvel og við hinn að umsóknir strandaði ekki á því að við næðum ekki fram einhverjum atriðum tengt sjávarútvegskaflanum. En virðulegi forseti, það er þannig að þessi skýrsla sem háttvirtur þingmaður nefnir hér, það er auðvitað alveg rétt að það er ekki veittar beinar undan þáur frá lögum. Hins vegar að þá hafa orðið til breytingar á þessum lögum í aðelda viðræðu ferlum. Til dæmis ný skilgreining á hinum svokallaði heimskuta landbúnaði. Þá eru sérstök landsvæði sem að þar sem aðra reglur gilda. Og í skýrslu sem að samflokksmaður háttvirts þingmanns stóð nú fyrir hér á einhverjum kjörtímabilum hér á undan okkur, Halldór Ásgrímsson, þegar hann var utanríkisráðherra, þar kom til dæmis fram mjög góð greining á því með hvaða hætti við gætum skilgreint hafsvæði kringum Ísland sem sérstaka stjórnsýslu einingu. Byggt á mjög góðum rökum og ná því þannig fram með sambærilegum hætti eins og heimskautalandbúnaðurinn var til. Þannig að það eru margar leyfifærar, mörg fordæmi og háttvirtur þingmaður, það er þröngt sjónarmið að horfa bara til einnar setningar í þessari skýrslu um undanþágur sérstaklega þegar við höfum mýmörg dæmi um sérstakar eða breytingar sem gerðar hafa verið á regluverki Evrópusambandsins tengslu við aðildarviðræður.
Andsvörum er lokið.